kulan wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 7-da bisha August sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbeer iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: madaxa gargaarka degdega ah ee qaramada midoobay oo ku baaqay xabad joojin bini aadamnimo laga hirgeliyay Itoobiya si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ku nool gobolka Tigray.
Once the supplies arrive at the moment in Tigray,
marka sahayada gargaarka ay gaarto gobolka Tigray, garaangalka ay hay-aduhu u yeelanayaan ayaa wanaagsanaanaya. marka hore, haddii xitaa ay dadka gaari kareen oo ay garaangalka ka faa'iidaysan lahaayeen, wax sahaya oo ay hayeen ma jiran.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana Maraykanka oo liiska argagixisada caalamiga ah ku daray xubno uu ka mid yahay afhayeenka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raaga Cali Dheere. barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. in ka badan 1,000 qof oo ah dibadbaxayaasha ka soo horjeeda dowladda ayaa maanta isku dhaceen ciidamada booliska, ilaa isku dayayeen inay ku mudaharaadaan dowladda oo tahli weyday xakamaynta faafitaanka xanuunka COVID-19 iyo weliba saameynta ku yeeshay dhaqaalaha Thailand. ilaa 100 askari oo booliis ah oo wata qalabka mudaharaadka lagaga hortago ayaa lagu xeeray jidka u dhow taallada xurriyadda ee ku taalla caasimadda Bangkok, iyagoo wata gaasta dadka ka ilmaysiisa iyo weliba rasaasta rabidhka si ay uga hor istaagaan dhismaha dowladda iyo weliba xafiiska ra-iisul wasaare Beirut Jan Oja. afhayeen u hadlay booliiska oo lagu magacaabo Krisana Batiochorin ayaa warfidyeennada u sheegay in gaasta dadka ka ilmaysiisa iyo weliba rasaasta rabidhka ay u adeegsadeen si ay u xakameeyaan, islamarkaana ujeeddadu ay tahay in ay ilaaliyaan kala dambeynta. qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa la arkay iyaga oo lagu qaadayo mootooyin iyo weliba ambulans. waxaa maanta bilaabmay dagaal u dhexeeya dhinacyada iska soo horjeeday ee dalka Koonfur Suudaan ee xisbiga s b l o ee madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Riek Machar. waxaa sida wararkaasi uu sheegay islamarkaana uu ku sheegay war uu soo saaray afhayeen u hadlay militarigu. isku horimaadka ayaa bilaabmay kadib markii dhinaca ka soo horjeeda Riek Machar ay toddobaadkan sheegteen inay ka qaadeen hoggaankii xisbiga iyo weliba militarigaba. ciidamada qalabka sida ee uu hogaamiyo jeneraalka ka soo horjeeda ee lagu magacaabo Simon Getojodua ayaa weerar ku ekeeyey kuwa Riek Machar, kuwaasoo iyaguna ka hortagay weerarka sida uu sheegtay Colonel Lambol. dagaalka ayaana si madax bannaanin loo xaqiijin karin mana jirto jawaab dhinaciisa ka timi marka la eego dhinaca Getojodua. ciidamada Indiya iyo weliba kuwa Shiinaha ayaa dib uga baxay xuduuddii ay ku muransanaayeen ee buuraleyda Himalaya, halkaasoo ciidamada labada dhinac ay isku waajaheen in ka badan sanad, waxaana sidaasi sheegtay ciidamada Indiya war ay soo saareen ayaa ku xuseen. inkastoo shaacinta arrintani ay muujinayso horumar la xidhiidha xallinta muranka xadka oo sii xumaanayay islamarkaana dhaawacay xidhiirka labadan dal ee ku yaalla qaaradda Eeshiya, ayaa geesta kale weli xanafti halkaasi kasii jirta. kabixitaanka aaga Gorga oo ku taalla bariga Ladakh ee ku calaamadsan wareegii labaad ee dib uga soo bixitaanka ee sanadkan waxaana imanaysaa 6 bilood uun kadib markii Indiya iyo weliba Shiinuhu ay dib uga qaadeen ciidamadooda harada istraatiijiga ee Himalaya ku taalla ee lagu magacaabo Bangkok Tozo, taasoo kicisay arrintoodii ugu adkayd ee muddo 10 sano ah, islamarkaana keentay in militariga lasoo dhoobo gobolka. ugu dambeyntiina, diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa 2 bartilmaameed ka duqeeyey marinka Qasa, sida ay sheegeen militariga Israa'iil ee iyaga oo ka jawaabaya garneylo ololeeya oo Israa'iil kaga yimid dhinaca Gaza. Militariga Israa'iil ayaa duqeeyey waxa ay ku tilmaameen xarun militari oo Hamas ay leedahay, iyo weliba goob gantaala laga soo tuuray kadib markii garneyl gubanaya lagu soo diray amaba loo soo diray dhinaca Israa'iil, kuwaasoo dabqabadsiiyey dhul waxyeelana u geystay dhul beereed. Mana jirto war ka soo baxay khasaaraha oo ku saabsan labada dhinac. Fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay xabad joojin bani aadamnimo oo laga hirgeliyay waqooyiga Ethiopia si gargaarka loogu ogolaado gawaari cunto iyo weliba sahay kale oo gargaarin, islamarkaana ay u gaadhaan malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray oo gaajo ay soo wajahday. Wariye Vioda Lisa Schlein ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Geneva, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bani aadnimada Martin Griffiths ayaa hadda un ka soo laabtay safar lix maalmood qaatay oo uu ku tegay Ethiopia. Waxa uu leeyahay gawaarida gargaarka ee qaramada midoobay ugu dambeyn waxay u jihaysteen dhinaca gobolka Tigray. Waxa uu leeyahay 187 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ku xayirnaa gobolka Tigray ay deriska yihiin, ee 4 ayaa lagu amray inay u dhaqaaqaan gobolka ay colaadu ka oga tahay ee Tigray. Inkastoo uu soo dhaweeyey horumarkan dhinaca gargaarka bani aadnimo laga sameeyey, haddana Griffiths waxa uu leeyahay maalin walba waxaa loo baahan yahay in 100 gaari ay galaan gobolka si loo daboolo baahida baaxadda ballaaran ee haysa dadka rayidka ah ee ku nool gobolka. Dowladda Ethiopia ayaa iyadoo 8 bishii May lasoo dhaafay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca oo ka hirgesha gobolka Tigray. Griffiths waxa uu sheegay in dagaalkii foolka foolka ahaa ee gobolka uu yaran xuusay, taasina ay tahay midda keentay, buu yiri, in gargaarka loo jiheeyo meelo aan markii hore la tegi karin.
Once the supplies arrive at the moment in Tigray, the access for the agencies in Tigray is relatively good.
Marka sahayda gargaarka ay gaarto gobolka Tigray, garaangalka ay hay'aduhu u yeelanayaan ayaa wanaagsanaanaya. Markii hore haddii xitaa ay dadka gaari kareen oo ay garaangalka ka faa'iideysan lahaayeen, wax sahaya oo ay hayeen ma jiran. Saasi daraaddeed waxaa loo baahan yahay in wax badan laga qabto arrinta Ethiopia, oo aan dhihi karo weli waa mid aga adag aan ku taagnayn.
In Ethiopia, which is very, very fragile.
Hay'adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee WFP ayaa soo warineysa in malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray ay la ildaran yihiin gaajo daran, iyadoo dad ka badan 400,000 qofna ay qarka u saaran yihiin macluul. Griffiths waxa uu leeyahay WFP oo hadda hogaaminaysa dadaalka gargaarka bani aadnimo ee gobolka ayaa u xaqiijisay in haddii loo ogolaado maalin walba ay gelin doonto gobolka 100 gawaarida xamuulka ah oo gargaar kala duwan. Sida saraakiisha qaramada midoobay waxay leeyihiin tallaabooyinka militari iyo weerarada waa inay joogsadaan, isla markaana loo baahan yahay fulinta xabad joojin bani aadnimo.
I welcomed the Prime Minister's declaration of some weeks ago of a unilateral ceasefire.
Waxaan soo dhaweynayaa baaqii 7 toddobaadyo ka hor uu soo jeediyey ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo xabad joojinta halka dhinac ahayd. Waxaan u baahanahay inaan halkaa ka ambaqaadno oo aan ka dhigno mid dhinacyada oo dhan ay isla ogolaadaan, oo markaa dadka reer Tigray iyo deriskooda aan siinaa fursad ay ku noolaadaan bilaa soo socda ee ay xaaladdu ka sii darayso.
Half a chance of survival in these next months of desperate need.
Griffiths ayaa dhanka kale walaac ka muujiyey colaadda ka oganayd gobolka Tigray inay ku faafto gobollada deriska la ah. Waxa uu hoosta ka xariiqay in 100,000 oo qof dad gaaraya laga barakiciyey gobolka Amxaarada, 70,000 oo kalena ay ka barakaceen gobolka Cafarta.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintaasi ay magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha V O E-da Lisa Schlein. Dowladda Mareykanka ayaa liiska dadka argagixisanimada caalamiga ah loo doondoonayo ku dartay 5 hogaamiye oo ka tirsan ururada Al-Shabaab iyo ISIS ee ka howlgala Mosambiq iyo Soomaaliya. warbixin qoraala oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka jimcihii shalay ayaa lagu faafiyey warkan. Warbixintan ama waxay noo soo koobaya warkan wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo qoraalkan soo saaray ayaa yiri, waxaan ku dhawaaqayaa in shan ka tirsan hogaamiyaasha Afrika ee argagixisada aan ku darnay liiska dadka loo doonayo argagixisnimada caalamiga ah. Hogaamiyaashan waxaa ka mid ah Cali Maxamuud Raagi oo loo yaqaano Cali Dheere oo ah afayeenka Al-Shabaab iyo hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda. Wuxuu bishii Maaj ee sanadkii 2009 bedelay Sheikh Mukhtar Roobow afayeenkii ugu sarreeyey ee Al-Shabaab. Raage waxa uu ku lug lahaa qorsheynta weerarar lagu bartilmaameedsaday deegaano ka tirsan Kenya iyo Soomaaliya, ayuu yiri xoghaye Blinken. Liiska ayaa waxaa ku jira Bin Maadi Mashuuri Omar, hogaamiyaha waaxda arrimaha dibadda iyo militariga ee ISIS-ta Mozambique, Zidane Chiita oo ah hogaamiyaha maleeshiyada Jamaacatu Nasr Islaam Walmuslimiin ee jiniim loo soo gaabiyo ee dalka Mali, Saliim Walde Bremad oo ah khabiir ku takhasusay qaraxyada ahna hogaamiye sare oo ka tirsan jiniim qaybteeda Burkina Faso, Cali Maxamuud Raage Cali Dheere iyo Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir oo dhammaantood loo aqoonsaday inay yihiin argagixisada caalamiga ee gaarka ah. Warbixintan waxa ay faahfaahisay waxa ay kala yihiin hogaamiyaashan iyo waxa qaarkood ay ku eedaysan yihiin. Bin Maadi Mashuudi Cumar, oo sidoo kale loo yaqaano Abu Suleyfa Muxamed iyo Ibnu Cumar, waxa uu hogaamiyaa garabka militari iyo xafiiska arrimaha dibadda ee garabka ISIS-ta Mozambique, waana taliyaha sare iyo weliba isku duwaha weerarada ay kooxda ISIS ka fuliso waqooyiga Mozambique. Waxa uu kooxdan u qaabilsan yahay dhinaca isgaarsiinta. Weerarkii bishii Maaj ee sanadkan lagu qaaday Baalma waxa uu Cumar hogaaminayay koox ka mida kuwii weerarka geystay, halka Abu Yaasir Xasan oo kooxdaasi madax u ah uu isna sidoo kale hogaaminayay garabka kale. Waxaa kaloo uu mas-uul ka ahaa weeraro ka dhacay gobolka Cabo Delgado ee Mozambiq iyo weliba gobolka Matwara oo ka tirsan dalka Tanzania. Zidane Chiita oo sidoo kale loo yaqaano Abu Qarwanad Abul Cabdilxakiim Al-Kidali waa hogaamiye sare oo mas-uul uga ah gobolka Kidal ee dalka Mali, ururka Jamaacatu Nasr Al-Islaam Wal-Muslimiin oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano Jiniim. Xiita waxa uu ka mid yahay koox mas-uul ka ahayd weerar bishii Januari 20-kii lagu qaaday saldhig ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali jooga ee gobolka Kidal. Waxaa kaloo uu mas-uul ka ahaa dad lagu afduubay isla gobolkaasi. Saalim Walbremed oo sidoo kale loo yaqaano Abu Xamza Al-Shanqiid Xamza Al-Muritani waa hogaamiye sare oo ka tirsan ururka Jiniim, waana amiirka Arbind iyo Sarma ee gobolka Mobti ee dalka Mali. Waxa uu sidoo kale kooxdan mas-uul uga yahay dalka Burkina Faso isagoo khabiir ku ah qaraxyada. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir oo loo garan og yahay Cikrima waa howl fududeeye iyo qorsheeye ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Waxa uu ahaa madaxii Al-Shabaab ee howlgallada iyo sahayda, wuxuuna qorsheeyey weeraro ee Al-Shabaab fulisay. Blinken ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanku ciqaab iyo cunuqabateyn adag saari doono shakhsiyaadka iyo hay-adaha gacan siiya ama la macaamila shantan xubnood. Waxa uu yiri Mareykanka waxaa ka go'an inuu curyaamiyo hababka maaliyadeed ee ISIS-ta Mozambique, Jiniim iyo Al-Shabaab, kuwaas oo dhammaantood loo aqoonsaday ururo argagixiso shisheeye iyo si loo xadido awooddooda ah in ay fuliyaan weeraro kale oo ka dhana dadka rayidka ah, ayuu sii raaciyey war-saxaafadeedka xoghaye Blinken.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhismayaasha dhaadheer ee ku yaalla xaafadda ay Soomaalidu degtay magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa qoys Soomaali ah oo arday ah u dhigatay iskuulka Altaqwa laga helay cudurka COVID-19. qaybta ay qoyskaasi ka deganaayeen daarahaasi ayaa xayiraad 14 cisha lagu soo rogay, halka qaybaha kalena dadka degana baadhis lagu sameeyey. Wariyaha v o eda Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Melbourne, isagoo ku bilaabaya xog wareysi uu arrintan kala yeeshay Faarax Maxamuud Warsame oo ka qayb galay shir hanaanka fogaan aragga ama maqalka iyo muuqaalka ay jaaliyaddu kula yeesheen madaxda gobolka.
Faarax, maxaynu kala soconnaa Soomaalida ku jirta mid ka mid a daaraha dhaadheer ee maanta qoyska laga helay COVID-19-ka, bal xaaladooda iga waran marka hore.
Xaaladda Soomaalida ku sugan sartaasi waa hal sar oo ka mid ah afar sar oo Sirimintu ku taalla weeye. Sartaasi marka Soomaali keliya ma degana, dad kale iyagana la degan. Haddii Ilaahay ku idmaayo, Soomaali hal famil baa laga helay baa la yiri. Marka familkaas inuu Soomaali yahay inuusan ahaynna looma sheegin. Familkii waa laga kaxeeyey, sarta waa laga kaxeeyey, waxaa la geeyey meel lagu hayo ayaa la geeyey oo karantiin baa la geliyey. Dadkii kale marka sarta deganaa laba loo kala qeybiyey. Qeybta hore waxaa la yiraahdaa tier 1, qeybta labaad waxaa la yiraahdaa tier 2. Tier 1 waxaa la geliyey dabaqa ama floorka 17-aad ayaa la geliyey dadkii deganaa. Macnaheedu waxa waaye 14 ayay dadkaasi qeybtaasi degan ay ku jirayaan lockdown, 14 meesha kama soo bixi karaan. Dabaqyada inta kale marka laga reebo dabaqa 17-aad marka laga reebo, inta kale waxaa la geliyey tier 2. Tier 2 macnaheedu waxa waaye in ay isbaaraan iyaguna.
Dadka aad tiri marka tier 1 bay ku jira, tier 2 ku jira, maxaa marka dawladdu caawa ay u qabatay
dadka tier 2 ku jira? Waxa weeye way soo degayaan, way isbaarayaan. Meesha hoose waxaa laga sameeyey clinics yar yar ayaa laga sameeyey oo dadka lagu baaro. Marka hanuunka marka 24 gudahood ayay jawaabta ku helayaan. Inta jawaabta ugu imaanayso marka guryahooda joogayaan, jawaabta marka ay u timaado haddii ay negative noqdaan, waxay la mid noqonayaan dadka kale caadiga ah, hawl maalmeedkooda ay sii wadanayaan. Haddii laakiin positive ay noqdaan oo xanuunka laga helo, markaasi waxay noqonayaan 14 waxay galayaan lockdown.
Waxaan la soconaa sanadkii hore in sidan oo kale xayiraad adag loo saaray daarahaasi qaarkood. Maxaa laga fili karaa haddii tiradu ay badato dadka uu soo ridanayo ee ku nool daarahaasi?
Arrintan waan weydiinay annagu, waxay yiraahdeen annagu hadda wax jawaaba idin kama siin karno arrintaas iyada ah. Laakiin maadaama lockdownkii hore runtii uu keenay dhibaatooyin badan uu keenay, marka hadda waxay xoogga saarayaan dadka inay baaraan. Markaas kadib natiijada kasoo baxda ayay ku dhaqmayaan dowladda.
Sanadkii hore ayaa muwaadiniinta ku nool daarahaasi dhaadheer oo Soomaali badanna ay ku jirto iyagoo aan la wargelin waxaa hoostooda la dhoobay booliis aad u fara badan, islamarkaana loo sheegay in xayiraad adag la saaray dhismayaashan dhaadheer ay degan yihiin. Laakiin hadda cabsi weyn ayay qabaan Soomaalida iyo weliba dadka kale ee muhaajiriinta ee ku nool daarahaasi dhaadheer in mar kale xayiraad adag lagu soo rogo. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Halka way aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda fiidnimee V O A ee ka imanaysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Maxamed Maxamuud oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga. Iyadoo dalkaasi dadka ku nool ee muslimiintana ay bilaabeen inay gurmad u fidiyaan goobaha xilligan uu ka socdo dabka xoogga faraha badan ee dalka Turkiga, kusoo dhawo marka hore barnaamijka Sheekh Maxamed. Ugu horeyn, inta aanan wax ka weydiin arrimaha la xiriira gurmadka muslimiinta ay doonayaan inay ku caawiyaan goobaha dabka hadda uu ka socdo iyo dhibaatooyinka dadka ay gaareen, bal xaaladda guud ee dalka Turkiga iyo dabka sida uu yahay marka hore haddii aad noo sharaxdo.
Bismillaahi raxmaaniraxiim. Xaaladda guud runtii aada iyo aada runtii u akarneed baryaha lasoo laafay. Ilaa haddana kulley dabkii waa socdaa oo gurmadyo kala duwan oo dibadda iyo waddanka gudihiisaba intaba runtii way la tacaalayaan. Marka waxyaabaha dhiiri gelinayan waxaa kamid ahayd dhulkaas koonfurta Turkiga oo magaalooyinka dabku ka kacay oo runtii ah magaalooyin aada u kulul oo maaragtay kasoo qaad 40-50 digrii uu yahay kulaalka uu yahay. Marka inta badan magaalooyinkaas baa ku kulul yihiin magaalooyinka kale. Marka taas iyo maaragtay dabaylaha oo ku socda saacadiiba 50-60 kilomitir jaraya ayaa sababtay in dadka macnaha uu heerkaas gaaro uu sii fido.
waa gartay marka goobaha hadda inta badan dhibaatooyinku ay gaareen ma goobaha dadka beeralayda iyo dadka xoolo dhaqatada?
Inta badan dhibaato intay gaartay waa beeralayda iyo xoolo dhaqatada iyo meelaha oo loo dalxiis tegi jiray oo ku yaala meelaha qaabooyinka ama duurka ku yaala, oo runtii ayagana hoteela ay ku jireen, ay ku jireen meelo oo muntasahaad ah oo dadku ay u dalxiis tagaan, meelahaasna wuu saameeyey oo dadka yani aad aad uu saameeyey.
Marka waa gobolka Antalya meelo ka mid a
meesha uu ka bilowday dabku waa magaalada Manafaqaad oo ka mid ah gobolka Antalya, oo runtii ah magaalo dalxiis loo aado oo weliba ayna tahay xilligii loo dalxiis imaanay uu yahay. Marka waxaan dareemaynaa wax yar inuu dalxiiska uu saameeyey, laakiin dhinaca kale dalxiiska wuu socdaa oo dabka dhinacuu jira, maa dhinaca kale dalxiiska waa iska normal.
Waayahay dabka marka ilaa hadda maadaama dee aad ka mid tahay daladaha muslimiintana aad ku jirtaan haddaad tihiin Soomaalida, maxaa la leeyahay dabkaas xaguu ka kacay?
Kulley sida maalinta uu sheegay wasiirka muxuu ahay caafimaadka, xoogaa wuxuu caddeeyey in dabkaas uu yahay ay baarayaan in dad ay ka dambeeyaan khaasa oo macno kale ka wata. Marka laakiin wuxuu yihi kuma fuudaanayno, waa baaraynaa buu yidhi. Shalayna madaxweynaha mar ka hadlay arrintaas meel fagaara ah, wuxuu sheegay in ciddii dabkaas ku lagu yeelata oo si kale u adeegsata ama siyaasiyan u adeegsata in ay maaragtay qaanuunka waddanka marsiin doonaan. Midda kale wuxuu cadeeyey madaxweynuhu ilaa 5 qofood oo la tuhunsan yahay in arrinta loo xiray, maadaama mandaqadaas ay tahay mandaqada laga sameeyo meelaha qaar dhuxusha laga sameeyo. Marka ilaa 5 qofood baa hadda kulliya arrintaas loo joojiyey.
Waayahay jaaliyadaha muslimiinta ka sokow Soomaaliduna dee qeyb waxay ka tahay dalada carabta ee dalkaasi Turkiga, marka maxay yihiin dadaalada hadda aada wadaan ka Soomaali ahaan iyo ka muslim ahaanba sidii aada gacan uga geysan lahaydeen dhibaatooyinka taagan?
Waa su-aal fiican waaye, taasitaan ka jawaabin. Hadda wararka soo dhacay waxay leeyihiin 90% dabka in la xakameeyey ayaa hadda wararkan soo gaaray, hadda ay sheegayaan. Marka muxuu ahaa ii sheeg kulley dadkii ku xanibnaa meelaha qaarna in dowladdu ay ku daadgureysay duumo ay ku daadgureysay ayaa haddana loo sheegay. Marka taas waa middaas. Midda kale noon kasoo kala tagnay magaalooyinka uu saameeyey waa Antalya, haddana Magoola, Marsiin oo magaalada Dikada iyo Cismaaniya. Haddaan su-aashaad usoo noqdo, dadaalada socda waxa weeye daladaha carabta waddankan waxaa ka dhisan jaalida carabeed oo ay ka mid tahay jaalida Soomaalida. Markii hadda ka hor uu ku baaqay madaxweynaha Erdogan COVID-19-ka in dowladda la saacido, waagii macnaha shaqada la joojiyey oo shaqadu istaagtay, runtii jaalada Soomaalida way ka qayb qaadatay oo maaragtay lacag ayuu ku deeqday dowladda Turkiga. Waxay jaalada keliya markaas lacag ku deeqda. Haddana sidii oo kale dowladaha carabta oo ka kooban 11 dowladood oo ka mid tahay jaalada Soomaalida waxay go-aansadeen way hadda ay wadaan oo inay lacag badan aruuriyaan, lacagtaas oo loogu magacdaray in la abuuro 100,000 oo geed, 100,000 oo geed in la abuuro oo meelihii uu saameeyey lagu abuuro geedahaas si loo garab istaago dowladda Turkiga, maadaama dadkaas iyo ganacsatadooda iyo maaragtay iyo dadkoodaba ay ku nool yihiin waddanka Turkiga, si loogu muujiyo dowladdaas garab istaag markii dhibaato ay dhacdo iyo markii kaleba in dowladda yacni la garab istaago.
Waa garta marka maxaa idinku dhaliyay ma inaad garab istaagtaan oo keliya oo aad tustaan in dadka muslimiintu ay ka xun yihiin dhibaatada maaragtay ka dhacday dalka Turkiga, mise ujeedooyin kale ayaa jira oo aad arrintan ka leedihiin?
Maya, wax ujeedaa oo kale kama lihiin. Mar kasta oo runtii madaxweynaha uu macnaha uu hadlo oo macnaha uu ka hadlo arrimaha masaa'ibta oo kale, madaxweynaha mar walba dadka ajaanibta waddankan jooga runtii way isku gurmadaan. Marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd maadaama waddankan uu yahay waddankan soo dhaweeyey, ubadkeenu waxbarasho siiyey, ganacsatadii halkan kusoo dhaweeyey, ciddii maaragtay guri iibsanaysa, ciddii maaragtay ganacsanaysa, ciddii maaragtay isbitaal u socota intaba oo runtii lagu soo dhaweeyey. Marka taas bedelkeeda marka inaan tusno walaalaheen in annagana maaragtay wixii haddii dhibaato timaado, maadaama aan ka mid nahay shacab ku nool waddankan, inaan u tusino in aan garabkooda nahay, mar walbana sida ay hiili hoo noogu garab taagan yihiin annagana aan ugu garab taaganahay. Waa la socotaa Turkiga har iyo habeen, Soomaaliya qarashka kaga baxaya ama maalgelinta uu ku sameeyo waa la socotaa. Marka taa ma gudi karnaan, laakiin at least inaan tusino in aan garabkooda nahay oo waxaa la dhahaa dadkan wax yara qaybsan wax badan ma qaybsadaan.
Waa garta aad ba umaadsan tahay. Ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan su-aalo dhowra kaa weydiiyo xaalada tahriibayaasha. Waxaan la soconnaa in dalkaasi dhalinyaro fara badan oo soomaali ah oo tahriibayaale ay joogaan oo weliba doonaya dee inay usoo gudbaan dhinaca dalalka Yurub.
Taas tahriibka baan ka hadalno. Runtii tahriibka bilahan lasoo dhaafay wuu taagan yahay, sababtan waxay ahayd wadamada xuduuda leh Turkiga sida Greeka iyo Bulgaria oo runtii xuduuddooda soo xirtay, dadkii kale u bixi jiray wadamada kale oo Talyaaniga sidoo kale dhinaca badana midooda Yurub ayaa runtii asna soo xiray. Marka arrintaas waxay dhalisay marka in dhalinyaradii tirada badnayd halkan soo galaysay inay runtii iska kor yimaadaan oo yacni meel loo baxana aysan jirin oo dadkii ay wada cakiran yihiin. Marka arrintaas runtii dhalinyarada waa loogana saaxayaa mar walba, muxuu ahaa ii sheeg, laakiin Soomaali waxay dhahaa nin meel u cad meel ka madow. Marka yacni qofka hamigiisa waxa uu yahay lagama celin karo, laakiin adlisi naseexo la siiyo oo la dhaho wadanihiisa asiga markaas uu xasuusto ayaa muhiima. Marka culayskaas wuu jiraa runtii, aad buu jiraa. Runtii shaqadoodan lama dabooli karo. Hadda masalan meelaha ganacsiga Soomaalida oo kale runtii way dadaalaan shaqaysiyaan dhalinyarada runtii, laakiin haddaa cadadkii iyo waxaa kala badan dadka tiradoodii iyo shaqadii dadka tiradooda badan.
Marka shaqa la-aan fara badanna way haysaa ayaad ula jeedaa dhalinyarada hadda ku nool dalka Turkiga?
Aad iyo aad aad iyo aad, shaqa la-aan baahsan ayaa jirta. Iyo iyagoo aan la qabsan karin shaqada waddankan oo ah shaqo runtii iska dhib badan oo qofka suu usoo galo subax hore uu ka baxayo waqti dambe, marka dhalinyarada Soomaalida marka inta badan ma xamili karaan shaqada noocaas oo kale ah. Marka inta badan waxay ka doolo badan inay waddankay sii gudbaan ay meelo kale sii aadaan.
Waa gartay. Wax dhibaatooyin ah ama dembiye ah oo dhalinyarada qaarkood lagala kulma miyaa jira?
Wallaahi way jiraan. Masalan hadda waxyaabaha hadda culayska lagu hayo waxaa ka mid ah oo kale dhalinyarada qaar inay macnaha ay isticmaalayaan waxyaabaha maandooriyaha oo kale inay isticmaalayaan, markay isticmaalaanna markaas ay ama dadkii Soomaalida ama ay dhibaateynayaan ama ay dhibaateynayaan dadkii Turkida laftooda ama ay dhibaateynayaan meelaha ganacsiga. Marka taas dhowr jeer baan kaga dignay. Inta badan laguma fudaado in macnaha dadkaasi ama booliisku soo farageliyo arrintaas, laakiin inta badan waa loo naseexiyaa, waa la wacyigeliyaa. Xataa in fara badan oo ka mid ah oo dhowr qofooda ka mid ah dadkoodii baa nala soo xiriiray oo nahay haddii xaaladu saas tahay tigid baa loo soo dirsanaynaa dadkaas si degdeg ah loogu soo celiyo waddanka Soomaaliya. Marka dad hadda oo kulley la rabo in Soomaaliya ay tagaan oo hadda Soomaaliya la geeyo ayaa jira, oo waalidkood dadkooda ay soo codsadeen maadaama ayagu marka hore ay soo direen, haddana go-aankaas kale ay qaateen. Maxaa yeelay waddanka sharci baa ka jira, qaaruun baa ka jira, ma ahan waddan aan sharci ka jirin. Qofka hadduu isaga wax dilo ama la dilo, qofka qaanuun baa la marsiinayaa. Hadduu qof dharbaaxo, qaanuun baa la marsiinayaa, waa saddex dalooda xariga. Marka ma ahan meel sida uu doono qofka u ka yeeli karo. Marka taasaa dhalinyaradu inay ku baararugsanaadaan. Midda kale, dhalinyaradu waa inay naftooda xisaabiyaan, waa inay ka digtoonaadaan waxyaabaha maandooriyaha ay ka fogaadaan, waa inay shaqo xalaal ay raadsadaan. Maaragtay ii sheeg, marka arrimahaasa muhiim ah, ma garatay?
Waayahay. Aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Aad iyo aad ku salaamay.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Waan ku wareysanayaa Sheekh Maxamed Maxamuud oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha wadal heedmo waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayo barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska Washington. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
buugga waxaa qaatay gabar oo laibrariga ay ka qaadatay waxaana uu ka mid ahaa mid ka mid a buugaagta ay ka akhrisan jirtay laibrariga ama madbacadaasi.
Waa laibrari ku yaala dalka Maraykanka oo dib loogu soo celiyey buug lagala goostay konton sano ka hor. bal qisada ku duugan buuggaas iyo weliba sida uu gacantooda dib ugu soo galay oo iyaduna xiiseheeda leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doona xubintiyaal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawanaa dhegaysan doontaan qaybtii koowaad ee waraysi ku saabsan taariikhdii allah u naxariistay maxamed mooge liibaan.
ilmo yar baa kasoo carabay buu guri agtayda habinka ilma gabad ilmaha yar soomaali buu dhiig soomaaliya buu lahaa buu yidhi uu eegaa, laakiin gabadha kasoo daba carab waxay uma eegan dhiigi gabad soomaaliyeed gabad kale oo ajaaniga way u eegeyd ilmihiida wax ku dhufnurtay ilmihiina way ooyiyiin. Markaas anigoo jiigadii saaran baan igu yidhi hadili anaa iga dagaalin dhibka igu yaalla warnaha iga damqashada kada.
Barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. Bal dhegaystayaal, ka hor inta aynaan hal abuurka iyo heesaaga iyo weliba sheekada u gelin, marka hore aynu barnaamijkeena ku furanno heestan filsan iyo weliba codka fanaanka Cabdiraxmaan Xadaanteeye. Aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi uu ku luuqeynayay fanaanka Cabdiraxmaan Xadanteeye, isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno. Goobaha wax akhriska ama lagu ururiyo kutubta ayaa kuwa muhiim u ah taxanaha waxbarashada amaba aqoon kororsiga bulshada, gaar ahaan da'yartu marka ay ku jiraan halganka ay aqoontooda ku dhisayaan. Waxaana inta badan jira hannaan loo raaco marka buugga maktabad laga soo ergisanayo, hase yeeshee xilliyada qaar ayay dhacdaa in dadka qayb ka mid ahaa si ay ka noqotaba ay ku keeni waayaan muddadii loo qabtay inay buuggaasi ku soo celiyaan, taasoo iyadana si looga gaashaanto loo dejiyey shuruuc u gaara oo arrintaasi loo cuskado. Haddaba dhegaystayaal, uma soconno inaynu baranno nidaamka maktabadaha loola macaamile. Haddii aan ku soo dhawaado sheekadan oo ka dhacday dalka Mareykanka, ayaa warbaahintu gaar ahaana qaybahooda lagu qoro sheekooyinka la yaab kale lagu daabacay buug laga ergistay mid ka mid a maktabadaha buugaagta oo konton sanno kadib dib loogu soo celiyey, iyadoo sheekadana waxaa keenay in warbaahinta ay soo jiidato islamarkaana xiisaha u yeelay marka laga yimaado muddada lala maqnaa ay noqotay hannaanka loo soo celiyey, fariin iyo lacag la soo raaciyey, iyo weliba sababta keentay in buuggaasi lala goosto oo iyaduna lama filaan ahayd. Bal haddaba yaanan sheekadaydii ka dilin, aan soo dhoweeyo wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadan oo faahfaahsan inoo hayaa. Bal marka hore aan barnaamijka ku soo dhoweeyo Cabdiqaadir.
Waa ku dhowahay Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
Bal sheekada intaynaan dulucdeeda u gelin, ugu horrinba gobolkee bay sheekadani ka dhacday?
Sheekadan yaab kale waxay ka dhacday gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka.
Yaa qaatay, qofka qaatay waa ayama wiil baa ma gabadh baa, qof noocey noqday?
Buugga waxaa qaatay gabar oo laibrariga ay ka qaadatay, waxaana uu ka mid ahaa mid ka mid a buugaagta ay ka akhrisan jirtay laibrariga ama madbacadaasi.
Goormay qaadatay, sasay sheekadan u dhacday haddaan bulshada u faahfaahin?
Konton sannadood ka hor ay buuggaasi qaadatay, iyadoo buugga la maqan ayaa maaragtay inay la tagto ama inta ay la maqnaato waxyaabaha kalif waxaa ka mid ah sidaan la soconno dhalinyarada qaar marka ay guryahooda ka guurayaan laguma wargeliyo badanaa, marka iyadoo buuggii haysata ay waxay ka warheshay maalin maalmaha ka mid a in reerkooda ay guurayaan fursad ama waqti ay ku celisana ma aanay hayn. Sidaasay marka kula guurtay buuggii, marka guuritaankii magaalada ay ka guurtay iyo gobolkii darteed ayayna buuggii kula tagtay iyadoo aan la ogeyn, aan wax wargelina samayn.
Dee qiyaastii markaa dee buuggii oo nooc kalaabaa soo noqday mise waa ilaalisay?
Run ahaantii buugga way ilaalisay. Hadde sidaan la soconno, Soomaalida waxaa layidhahdaa waa reer guuraa. Marka gabadha naftigeeda kontonka sano guurguuritaan badan ay ku jirtay, hadba meel ay degaysay, meel kastoo ay tagtana buugga way ula guuraysay. Weliba waxay sheegtay in kaftan ama hadal joogtaa oo qoyskeeda ay kusoo celceliyaan uu ahaa markastoo ay guuraysay inay yiraahdaan war buuggana ma la guuraysaa iyo buuggan weli ma wadataa iyo wax lamid a. Marka sheekooyinka ay maaragtay kaga hadlaysay marka ay buugga soo celisay ayay kamid ahaayeen in arrinkaasna uu jiray oo mar walba lagu dhihi jiray miyaa la guuraysaa.
Marka mayadaa keentay mise way usoo dirtay? Say ku keentay?
Way usoo dirtay warqad ayna soo raacisay.
Warqadda markaa dulucdeeda hadday noqodob iyo laba kasoo qaadano, maxay ugu sheegtay ama ay kusoo qortay?
Waxay ugu sheegtay warqadda in buuggaasi ay ilaalisay, inay maaragtay si kale ula maqneen, laakiin duruufta iyo waayaha ay markaasi ku sugnaa dartood u buugga muddadaas u haysatay. Waqtiga ay qaadatayna inuu waqti fog ahaa iyo inay mas-uuliyad iska saartay sidoo kale iyo dareenkeeda ku aadan muddadaas buugga ay haysatay.
Waa gartay. Markaas soo celinuun maaha oo may soo celinuun, laakiinse si warbaahinta qoreysa lacag bay soo raacisay. Lacagta soo raacisay waa lacag intee le'eg? Se sababtay u soo raacisay ma sheegtay?
Run ahaantii waxay istiri gabadha farmarnaan ha ku celinin buugga. Marka dabcan xataa madbacadaha marka buugaagta laga qaato qaarkood haddii qofka iskala maqnaado ama ganaax ama qiime waxba maaragtay la saaraa, laakiin iyadoo xishoonaysa kontonkaasi sano oo buugga ay la maqneed ayay waxay istiri adoo farmaran ha soo celinin. Marka $20 oo ay ugu talagashay kontonkaas sanood sida biil oo kale ah ayay soo raacisay.
Marka ma sababeysay lacagtan waxaa ugu talagashay?
Warqadda ayay ku xustay, waxayna ku qortay in ganaaxa muddada buugga ay la maqnayd uusan intaasi ku filnayn, laakiin ay soo raacisay fariin ah in hadda kadib dhalinyarada buugaagta qaadata ganaaxa ku dhacaya looga bixiyo.
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanaad ku soo dhowaataan qaybtii koowaada waraysi ku saabsana taariikhdii iyo waayihii fankii allah u naxariistay maxamed mooga liibaan, iyadoo uu barnaamijka marti inoogu yahay cabdikariin xikmaawi oo qoray buugu ku soo ururiya taariikhdii maxamed mooge. Bal ugu horreyn baan barnaamijka ku soo dhoweeya xikmaawi.
walaal aad baad umaadsantay cabdixakiin, waa dhowahay, allah ku sharfo, umaadsantahay.
Waagaag. Bal ugu horreynba cabdi, intaynaan gelin qeybaha kala duwan ee buuggan iyo maxaan ku yidhaahdaa sugaanta kala duwan ee ku qoran iyo taariikhda maxamed mooge liibaan, waxaa laga yaabaa in badan inay dadweynihi isweydiiyaan, waynu garan karnaa maxamed mooge ismaydaan soo gaadhin da-ahaan markaynu ka eegno, adiga buuggan inaad qorto maxaa kugu dhaliya ugu horreynba?
walaal waad mahadsan tahay. runtii waa saasay ka maxamed mooge ismaydaan soo gaadhin welin waqtigu geeriyoodiin badan kadib baa dhex sn waxaa igu dhaliyey maxamed markii aan bartay fankiisa iyo suugaantiisa inkii aanan hargankiisa baran ayaan runtii ah u jeclaaday geesihiisa. kadibna waxaan bartay waxoogaa qisooyinahoo noloshiisa ku saabsan. kadibna waxaan bartay ninuu haddana ahaa macalin, haddana inuu ahaa halgamaa, aduu nin dhinacyo badan markaan bartay. waan haddana waxaan bartay qisooyin magaaladaas yaalla oo ama ku jira oo iska aan isigu waa qiso ee dadka iska maqaaxiyaa fadhiya ay sameeyaan. marka qisooyinkaasoo heer kasta qisooyin baa loo sameeyaa dabadeedna. marka sii dabagashaad xaqiiqada soo ogaato baa waxaan ogaaday inaan maxamed qisooyinkan la sheegay heesuhu aanay ku fadhiyin badankoodu. sii dabagelistiiba adigu aakhirkiitagina maxamed si fiican u barto. markii aan bartay waa waxaan jeclaaday shakhsiyadiisa, codkiisa, gacantiisa, dhinac kasta oo noloshiisa ku saabsanayd baa waxaan arkay inuu yahay qof dadka ka duwanaa in badan. jacaylki aan markaa jeclaaday aan u qaaday baa igu kalisay inaan xoogihiisa ururiyo. xoogihiisa markaan ururiyay muddo aad u badan aan ururinayna waxay igu kalisay. markasta dadka aan iskulanno waxaan arkaa iyagoo dadkii ka akhradan maxamed iyo waayihiisa, iyagoo dadkii heesii maxamed, codkiisii iska daaya wax kale heesasa inay saxaana codkiisii marka ana meel ku qorayaan amaba midaheedii akhriyayaan ay qalqaldayaan. dabadeedna waxaa kaloon arkay jacaylka ay dadku u qabaan iyo waayitaanka aanay helin maxamed sooyaalkiisii.
marka dadki iyagoo jecel oo dhegeysanaya raba ayaa haddana fahanka iyo xogta ka hayaana iyadoo kooban baad aragtay. saasaad ku bilowday marka.
aad iyo aad iyo aad
wahgag. intaynaan eesaha u gelin bal haddii aynu eegno ama aynu wax yar ka tibaaxno maxamed taariikhdiisoo kooban halku ku dhashay xilligu dhashay iyo weliba siduu kusoo hana qaaday
allahu naxariisi maxamed mogo waxa u dhashay magaalada hargeysa waxaanu ku hana qaaday sayadu muku koray afar iyo afartankii ilaa shan iyo afartankiinkii ka dhexaysay afar iyo afartankii waa loo badiyaa magaalada hargeysa ku dhashay waxa uu macaamil guraanka cc iyo waxbarashadiisigu horeysay ka galay isla hargeysa koobii lixdankii wuu ka baxay dugsiga ladhahda axmed guri ee hoose dhexe oo ilaa inta hargeysa ku yaala laba sano oo macalimnimada wuu tagay camuud markaa wuxuu bilaabay afar iyo lixdankii ayuu macalimnimada toos u bilaabay markaa noloshiisa wuxuu kusoo horreeyay macalin buu ahaa macalin maadooyin kala duwan diga buu ahaa sida socialka iyo maadka uu dhigi jiray waxa kale oo markaa shaqada ka bilaabay iskuulka ee la xaafada baami magaalada hargeysa muddo markuu dhigay ood weyne
waa si wanaagsan weyaan haddaynu dhinaca heesaa eegno waa muddo hore xilligaasi ma la yaqaanaa ama ma la ogyahay heestii ugu horreysay ee maxamed uu codkiisa bulshada kusoo gaarsiiyay uu qaado
heestii ugu horreysay waa caan horta oo mahindoon baa la yidhahda amba mar ahaan ka toonso dadka qaarna u yaqaanaan waxa lahaa midhaha hurye maxamed cumar xuseen oo hurye eeraa laxankana rashiid bulla lahaa nin markaa idaacadda ka gudoomiye ahaa waa idaacadda radio arkita ayaa hurye kuldii baa layidhi waxaan deeray baryaha inaad samayn heese inaad samayso hees hurye heestaasu sameeyey maxamed oo kamid ahaa dhalinyarada hargeysa ayaaba heeskii qaaday waa heestiisii ugu horreysay meelahaa kale dee adigu dhalinyaro fanka jecel buu iskaga tiray heestiisii ugu horreysay markay taa tahay idaacadda marka u duubay waa heestiisii ugu horreysay dina dabeysay sidan idaacadu duubo ama ay taariikhduba tahay marka markuu idaacadda u duubay magaciisa maxamed ah maxamed moogo oo loo yaqaana ma sheegin maxamed salub oo loo yaqaana inta badan oo dhalinyaraan xagga qoyskaana jeedaan maxamed salub waa la oran jiray marka wuxuu heesta waxa iga qaaday salub ismaaciil oo labana ku magac dheer marka labanana dhalinyarada ku naanays jirtay salubna naanays xagga qoyska aabihiin ismaaciil buu ahaaday moogi sababta loogu bixiyay marka hore u ahaa aabihii nin aan dhalan isagoo aabihii nool moogi halka magaca soomaalida kenya waad garan kartaa markaa salub cumar oo ku magac dheer labana ayaa heestan idii qaaday yidi heesaa saasu ku qaaday maxamed
intaynaan heesta gelin waa ugu horreysa cabdikariin intaynaan heesta gelin waxaa laga yaabaa inay dadka badankoodu ay maxamed mooge liibanon yaqaanaan saddexdaa magac oo saa isugu xidhan iyo naanaysta marka laga yimaada naanaysta waynu garan karnaa dee dhalinyarada qof kastaaba naanays buu soo lahaa labadan magac keebaa rasmiya maxamed ma heestaasu qaadayunbuu magacan uu ku qaaday oo berigaa de madaama muddo hore ahayd heesuna aanay caan ahayn mise waa magac aadiyo jiru ah
sida ii sheegtay walaashiisa fiyo mooge magaca salub maxamed baa loodhan jiray caadi baa loo odhan jiray maxamed salub baa loodhan jiray qoyskaana bixiyey aabihii hooyadii mid bixisayba markaa maxamed salub baa loodhan jiray jiri markaa mar kale oo awaara uga soo diray warqad walaashii lafirkeeda wuxuu ku qoray ka socota salub ismaaciil oo markaa aabihiina ismaaciil buu ahaa markaa aabihi magacii mooge ayaa loo qaaday oo dadka soomaalida uu qofka aan aabihii nolosha kusoo gaarin isagoo uurka ku jira uu aabihii dhintay mooge yidhaahdaan markaa magacii aabihiina moogaa la duulay isagana maxamed marka waxa weyaan laakiin magaciisa haddii si kale loo dhigo waxaa la odhan karaa salub ismaaciil miigaan baa la odhan karaa maxamed
waagaag bal heesta aynu dhegeystayaasha aynala dhegeystaan
maran xalayta toosoon wixid bada la sara kacay oo nidigta kaadayy oo aad ka maqan tahay oon bidix miliilicay meelaanad joogin oon meelaa dheeriyo manaday hortayda masanoon shay inayay muqaagu siduyo waxaan kugu matalaa oo aad la midab tahay mahigaanka roobku inuu hora maagiyo madhadhkii dalkeeliyo birihii bisraade masanoon shay inayay muqaagu siduyo waxaan kugu matalaa oo aad la midab tahay mahigaanka roobku inuu hora maagiyo adhedhkii dalkeeniyo birihii bisilaade
Thank you.
وان حليت سلالون والدهي في قوشي اوني دقتك ادي وهذاك ما انت حي ام بيدحني لي لعي ميلانت جوغي اون ميلا ديريو مرندي هورتيدا مران حليت سلالون والدهي في قوشي اوني دقتك ادي وهذا كان مغنطعي أم بدحني ليلي ملاند شوقي أم ميلا ديريو مرندي هرتيدا مسنون شيئين أني صوت كاد مرشيسو وحمكو مسالة جاي حيقي مديقي سيدا ميل بدويليو موجدها صغيرا
Abdulkarim haddii aan intaa kaga nimaadno heestaasi oo qaadayaal aan xariistay Maxamed Mogol Liban oo dabcan saatil maanta heestii ugu horeysay ahayd in sanadku goor muu ahaa markaa heestaasi uu qaanay
walaal waxa Cabdixiin oo 1968
way waynu garan karnaa xilligaasi fanka Soomaalidu xaaladu ku sugnaa iyo waliba fikirka laga haystay in qof dhalinyaro intuu masrax tago ama badda idaacadda bariga lagu duubi jiray idaacadda uu ku duubo oo hees qaado markaynu eegno Maxamed ma waxa jirtay isaga sabab gaara oo dabada ka riixday amaba ku keentay inuu fanka galo oo heestaasi qaado
runtii su-aashaas waxaan baan u malaynayaa waxa ka jawaabi kari lahaa Maxamed Mogol ilaa uu naxariisoonow laakiin waxaan oran karnaa Maxamed Mogol intii aan heesan da qaadin isagoo macalinagu wuxuu jiri jiray fawaadii yar ee iskuulka laga dhigi jiray ayuu marna inaba soo jilay oo ardayga qaarkood tababaray marna isagoo ardaya markaan Maxamed wuxuu ahaa sida la sheegay nin jiriisa ku fiican codkana ku fiican marka arrimahaas iyo xiise ay kulayaan oran karo uu hayay fanka ayaa ku soo riixay laakiin wax kale oo si toosa ugu qabsaday Maxamed inuu fanka galo ma cadeyn karo laakiin wuxuu ahaa qof ku soo jira oo riwaayadii iskuulka ka soo qaadanay macallimiinta ugu firfircoon buu ahaa sidii ardaydii si qaar ka mid ah ku sheegayaan
wagaag aynu mar kale dhinaca heesaha ku noqono Cabdikariin kulley taariikhdiisa laga gayoon maayo hadaynu ku horeyno hees waxaa jirtaa ay dadku aad iyo aad u dhegeystaan oo ka mid ah heesiisa oo dabcan qalacado kala duwan leh marka maxaa deer aad geel halaabo oo dib jiray oo cunay dugaago dadkii lahaa daydayay aan heestaas oo kale haddayna beytka ka soo qaadno qisadeeda iyo xogteeda maxaad ka haysa
Allahu naxariisto oo waxa lahaa heestaas ninkii loo jiray Raygalle oo aadwaan aad iyo maxaa deer aad geel halaabo oo dib jiray oo cunay dugaago ninkii lahaa daydayay heestaas maxay dadka ciishay iyo dadka inta badan aad iyo yaqaanaa marka saddex qalcadood bay ka kooban tahay mid walba waxa leedahay qiso gaar ah marka qalcadda koowaad aan ku soo qaadnay Ibrahim sida uu ka sheekeeyay oo Cabdinuur Alaale uu ka sheekeeyay isaguna ka sheekeeyay baa waxay odhanaysaa waxaa naga jawinta joogna oo marka Ibrahim sida uu ka shaqeyn jiray nin shaqooyin badan buu ahaa marka wuxuu anagoo u baxnay meel magaalada ka yara baxsan oo koonaheeda xilli galada ayaan aragnay inuu niman ajaanib ahoo Faransiis ahoo hablo Soomaaliyeed inta meel sameecada dhigteen kolojaas saasaya dabadeedna saas aan u eegay dayno waxaan garsiyay hablo inay yihiin hablihi magaalada soo shaqo tagay badan yihiin hablo wada Soomaaliyeed yihiin hablo wada Australian yihiin haddana waalidkood ay aaminsan yihiin inay soo shaqaynayaan oo ay magaalooyinka u maqan yihiin shaqo markaas niyadda waxay iga soo dhacday meerisada oranaya caadeer cadbiil habaabo oo cunay dugaago ninkii lahaa daydaya
waa garta
qalcadaas iyo saaftay ku
jirta marka qalcada kala jira oo iyagana qisooyin kala la xiriira mise isla qisadaasun bay heestu ay ku wada xiriirtaa ama ay ku taxalluqdaa
ma heestu waa laba qalcadood kala jira heestu soo saaray saddex qalcadood midba mar bay ahay laakiin saddexda qisadood waxay ahaayeen jawaabti Ibrahim inuu wada lahaa marka la wadaa aniga oo maalin maalmaha ka mid ah guri dhisaya oo nijaar buu ahaa isagoo guriga aan kaga kala saaranahay yidhi ilaa uu naxariistay markaas ilmo yar baa kasoo carabay guri agteeda xadinka ilmo gabadh ilmaha yar Soomaali buu dhiig Soomaali oo la harbuudi oo weega laakiin gabadha kasoo daba carar waxay uu ma eegin dhiigay gabadh Soomaaliyeed gabadh kale oo ajaaniga way weegay ilmo yihiida wax ku dhufan ilmo yihiida markaas aniga jiifadii saaran baan idi guri hadili anaga iga dagaalin
qayb kale oo dhegeystayaal wareysigan ka midana waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda. Guud ahaana barnaamijkeeni toddobaadkan intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. codkaasi allah u naxariiste maxamed moogaliibaana waxa uu dambeeyey barnaamijkii caweyska Washington. halka dhegeystayaal weeraan aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnime v o a ida ka imaneysa Washington. gebagabada idaacaddeenu maraynaaye qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka kuya ugu waaweyna aan idinkood maro. in ka badan 1,000 qof oo ah dibadbaxayaal kasoo horjeeda dowladda ayaa maanta ay isku dhaceen ciidamada booliska xilli ay isku dayayeen inay ku mudaharaadaan dowladda oo tahli weyday xakamaynta faafitaanka xanuunka covid 19 iyo weliba saameynta uu ku yeesho dhaqaalaha Thailand. ilaa iyo 100 askari oo booliis ah oo wato qalabka mudaharaadka lagaga gaashanto ayaa lagu xeeray jidka u dhow taallada xorriyadda ee ku taalla caasimadda Bangkok, iyadoo ay wataan gaasta dadka ka ilmaysiisa iyo weliba rasaasta rabarka si ay uga hortagaan dhismaha dowladda ama ay uga hor istaagaan inay dibadbaxayaashi gaaraan dhismaha dowladda iyo weliba xafiiska ra-iisul wasaaraha. af ayaan u hadlay booliiska oo lagu magacaabo Krisima Bachonja ayaa warfidyeenada u sheegay in gaasta dadka ka ilmaysiisa iyo weliba rasaasta rabarka ay u adeegsadeen si ay u xakameeyaan, islamarkaana ujeedadooda ay tahay inay ilaaliyaan kala dambeynta. waxaa maanta bilaabmay dagaal culus oo u dhexeeya dhinacyada iska soo horjeeda ee dalka Koonfurta Suudaan, gaar ahaan xisbiga s b l o ee madaxweyne ku-xigeenkii dalkaasi Riyaag Mashaar, sida uu ku soo waramay amaba uu ku soo saaray war afayaan u hadlay ciidamada militarigu. isku horimaadka ayaa bilaabmay kadib markii dhinacyada iska soo horjeeda amaba dhinaca kasoo horjeeda Riyaag Mashaaq ay toddobaadkana sheegteen in ay ka qaadeen hoggaankii xisbiga iyo weliba militariga. ciidamada qalabka sida ee hogaaminaya jeneraalka kasoo horjeeda ee lagu magacaabo Simon Getachew ayaa weerarkaasi ku ekeeya kuwa Riyaag Mashaaq, iyadoo ay dhinacoogana ka hortageen islamarkaana ay ka hortageen weerarkaasi, sida uu sheegay Colonel Lam Bowl. dhinaca kalena ciidamada dalalka Indiya iyo Shiinaha ayaa dib uga soo baxay xuduuddii ay ku muransanaayeen ee buuraleyda Himalaya, halkaasoo ciidamada labada dhinaca ay isku waajaheen in ka badan sanad, waxaana sidaasi sheegay ciidamada dalka Indiya. Inkastoo shaacinta arrintan ay muujinayso horumar la xidhiidha xalinta muranka xadka ah oo sii xumaanaya muddooyinkan, islamarkaana dhaawacay xidhiirka labada dal ee ku yaala qaaradda Eeshiya, ayay geesta kale weli xanafti halkaasi ay kasii jirtaa. Haatana dhegaystayaal, aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi dhegaystayaal uu ku luuqeynayo fanaanka xasan aadan samatar ayaana ugu dambeysay idaacaddii fiidnimo oo halkan idinkala socodsiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shiruuc. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.